Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the Burac is going out of the man, napredan, razvitak, puno poštovanje, poverenje, drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...26. novembra 1893. godine u Beogradu je preminuo Milan Kujundžića Berdar, pesnik i političar. Studirao je filozofiju u Pešti, Minhenu, Beču i Parizu, a diplomirao je u Oksfordu. Bio je profesor velike škole u Beogradu, biran je za predsjednika Skupštine i ministra prosvete. Književni kritičari ga svrstavaju u red istaknutih omladinskih pesnika u Srbiji početkom 20. veka. Slušamo deo iz biografije Milana Kujundžića.
Poslednjeg dana 1867. u Beogradu objavio je zbirku pesama Prvi jek i potpisao je nadimkom Aberdar. U predgovoru je objasnio značenje i poreklo svog nadimka.
Aberdarom su naši očevi zvali pušku koja glas daje. Aberdarom sam ja krstio svoje srce dok sam još đakom bio. Karakter i oblik moga pevanja potpuno se kazuje ovim imenom.
Uvodna pesma iste zbirke također se zove Aberdar. Njena prva strofa glasi:
jedan sevak, jedan pucanj, jedan aber, jedan dar, jedan glasnik sjajne borbe, e, to vam je Aberdar.
Na današnji dan 1909. godine rođen je pisac Ežen Ionesko. Pisao je poeziju, eseje, drame i priče za decu. Dramskim prvencem, Ćelava pevačica utemeljio je teatar apsurda i postao jedan od vodećih predstavnika avangardnog teatra. Napisao je i dela, Instrukcija, Nosorog, Kralj umire, Žrtve dužnosti.
Ajde, jedan savestan lekar treba da umre s bolesnikom. Ako ne mogu zajedno da ozdrave, a kapetan broda tone sa brodom u talasa, ne preživi ga.
Pa ne može se porediti bolesnik sa brodom.
Na što da ne? I brod ima svoje bolesti. Uostalom, tvoj je doktor zdrav kao nov brod. Razlog više da potone kad i njegov bolesnik. Kao doktor i njegov brod.
Da, gle, toga se nisam setila. Pa možda je to i tačno, znaš. A kakav zaključak izvlačiš odatle?
Da su svi doktori šarlatani. A i bolesnici isto tako. Jedino je mornarica poštena u Engleskoj.
Ali mornari nisu.
Razume se.
26. novembra 1918. godine Velika narodna skupština u Crnoj Gori, poznata kao Podgorička skupština, donela je odluku o svrgavanju sa prestola kralja Nikole I. Petrovića i dinastije Petrović-Njegoš. 160 poslanika glasalo je za prisajedinjenje Kraljevine Crne Gore Kraljevini Srbiji, odnosno ujedinjenju Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu. Prethodno su 19. novembra održani izbori za Veliku narodnu skupštinu na celoj teritoriji Kraljevine Crne Gore. Na današnji dan 1920. godine rođen je vajar i skulptor Jovan Soldatović. Ceo svoj stvaralački opus, više od 100 skulptura i spomen obeležja, posvetio je borbi za mir i humanizaciju društva. Među njegovim radovima su spomenik streljanim rodoljubima u Žablju, spomenik žrtvama racije porodica u Novom Sadu, spomenik deci žrtvama racije, majka i dete u Čurugu i spomen park na Sremskom frontu.
Skulptura je jezik kojim možda najuspešnije govorim. Mogućnost da se sadržaj i emocije iskažu, oblikovane u trajnom vidu, u materijalu, i tako ostanu poruka, trag i ljudskosti i trag mene. Ako sam odista čovjek nesputane misli i mašte, ako sam kreativno potentan i ako se na odgovarajući način temom, oblikom, tretmanom iskazujem, dakle imam svoj rukopis, onda verujem u razloge za lični optimizam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.